Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні Роман Устінов. Гэта програма «Петарда». На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники четверга 26 красавіка. Наши темы. У Мінску пройшов Чорнобыльський шлях, присвечений 32-й годовине аварии на ЧАЭС. Совет міністраў вызначыў паслугі, за якія дармаеды будуць платіць па поўных тарыфах. Анісім папракнула Еўрапейскі Саюз нізкай цікавасцю да Беларусі і высокімі коштамі на Шэнген. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 26 красавіка. У Мінску прайшла акцыя «Чарнобыльскі шлях», прысвечаная 32-й гадавіні катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Улады дазволілі гараджанам з 18 до 18.30 сабрацца каля кінатэатра «Кастрычнік» і прайсці да Чарнобыльскай капліцы на вуліцы Арлоўскай. А там о 20-й гадзіне пачаўся зажалобны мітынг, на які улады выделілі ўсяго 30 хвілінаў. У шэсці ўзялі ўдзел каля 300 чалавек. У асноўным гэта экалагічныя актывісты і моладзь. Таксама да Чарнобыльскага шляху далучыліся жанчыны з руху «Маці 328». Гэта маці маладых людзей, якіх пасадзілі на доўгія турэмныя тэрміны паводле наркатычных артыкулаў. Сярод вядомых палітыкаў у акцыі ўдзельнічалі кіраўнік незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец і старшыня БНФ Рыгор Кастусёў. На Чарнобыльскім шляху прысутнічала нашая журналістка Марыя Вайтовіш, якая падвяла асноўныя вынікі сёлетняй акцыі.
Яна пачалася сёння у 18 гадзіну, людзі толькі збіраліся, так, але ж акцыя павінна была пачацца на 18.30. Што я пабачыла ад пачатку, тое, што людзі прыходзілі, было шмат знаёмых людзей, былі прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўды», партыі «Беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя», таксама іншыя дэмакратычныя арганізацыі, гэтак далей. Было шмат эколагаў. Эколагі праводзілі, можна сказаць так, акцыі ў акцыі, некія флэшмобы. Яны падымалі такія тэмы, як выражэнне прыроды, ахова зялёных зон, гэтак далей. Але ж самы такі вось яскравы момант, эколагі прынеслі з сабой такі імправізаваны рэактар. Усю акцыю, калі мы шлі на дэманстрацыі, так, яны неслі гэты рэактар і часам яго кідалі. Ось, гэта азначала тое, што гэта менавіта работнікі, працуючыя на АЭС, яны не могуць, рэактар не можа працаваць, але ж яны ўсё яго ставяць. Яны змагаюцца за тое, каб рэактара ўвогуле не было такога. Што я пабачыла таксама, тое, што шмат людзей было рознага ўзросту, было шмат сталых людзей, а таксама было шмат моладзі. Некаторыя прыйшлі з дзецьмі, адна сям'я прыйшла з дзіцёнкам 3 гады, там 6 гадоў, мы з імі таксама паразмаўлялі. Вось, Анатолі казаў тое, што яна прынцыпова возіць дзяцей на такія акцыі, каб Чарнобыльская катастрофа не паўтаралася ў будучыні як яе, так і яе дзяцей.
Дзякуй, Марыя, а іншыя падрабязнасці і фота з акцыі чытайце і глядзіце на нашым сайце euraradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка, 32-я гадавіна са дня выбуху Чарнобыля, найбольшай тэхнагеннай катастрофы 20-га стагоддзя. Яна выкінула ў 300 разоў болей радыёактыўных рэчываў, чым атамная атака ў Хірасіме. 70% выкідаў прыйшлося на Беларусь. У Мінску прайшла традыцыйная акцыя «Чарнобыльскі шлях». Удзельнікі сабраліся о 18-й гадзіне каля кінатэатра «Кастрычнік» і прайшлі да Чарнобыльскай капліцы ў парку «Дружбы народаў», дзе зладзілі мітынг малітву. Сёлета з Чарнобыльскага шляху пачалася кампанія «Астравецкі шлях». Яе мэта – спыніць будаўніцтва і ўвядзенне ў эксплуатацыю беларускай АЭС, якая ўзводзіцца ў Астравецкім раёне. Пра страшныя дні красавіка 1986 году у эфіры Еўрарадыё распавёў Іван Віткоўскі, які працаваў электрыкам на 4-м энергаблоку Чарнобыльскай АЭС. Ён быў сведкам усяго, што адбывалася на станцыі падчас выбуху.
20 кілограм рівно. Весу потирав. Тобто, по моїм словам, організм просто з'їжився. Тобто, мінімізувався лишні затрати, щоб нічого не було. Тобто, волоси облізли, зуби пішли, кстати, були випали, кості рихлі були, тіло почало гнисти, буквально будь-яка раночка починала ноїтися. Починаєш тут, вроді би, заживає, а в бок повзе, ёлки-палки. Ну, коротше, не знав, вже я опускав руки. То буває трошки, як почну чуть-чуть лечитися. Я вважаю, що саме діагноз, який мені правильно поставили, крім того, що от сначала поставили то органічне пораження головного мозга, мене, як ще, коли тіло гнило, направили мене в кожен диспансер у Мозері. Чоловік своєю рукою записав мені в карточці. СПІД чорнобильського типу. Синдром імунодефіциту є. Приобретений, я ж його не врожденний, приобретений.
Разом з Іваном Вітковським у студії Єврорадіо завітала керівниця білоруської партії «Зелені» Анастасія Дорофеєва. Вона нагадала про те, що наступстви аварії на ЧАЕС замовчуються уже 32 роки. А науковці, які дослідували уздіяння Чорнобиля на чоловічий організм, були витіснені за межу або померли.
На гэтых тэрыторыях забруджаных, якіх зараз немагчыма дакладна падлічыць, таму што іх увесь час ачышчаюць подпісам цудоўным і выводзяць з гэтай зоны, лічаць нармальнымі, аднаўляюць земляробства на іх, лесагаспадарку. Так вось, на гэтых тэрыторыях прыжывае каля 1,5 мільёнаў грамадзян Беларусі. І ўсе гэтыя людзі, яны падвержаныя рызыцы вось менавіта атрымліваць гэтае невялікае, але ну на працягу 20-30 гадоў вось гэтае аблучэнне звонку ад пылу. Наприклад, яны таксама могуць трапіць гэтыя графітавыя часцінкі, якія ну, у полі. Да. Гэта па статыстыцы, наприклад, па раку дыхальных шляхоў трактарыстаў вельмі бачна. Гэтыя людзі пастаянна, у тым ліку дзеці, яны атрымліваюць, могуць атрымліваць мікрадозы ўвесь час з харчаваннем, з вадой.
Распавяла эколог Анастасія Дарафеева. Дарэчы, 26 красавіка Лукашэнка наведаў раёны, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. І ён запатрабаваў вяртанне постчарнобыльскіх земляў у сельгаспадарчую вытворчасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Савет міністраў Беларусі вызначыў паслугі, за якія дармаеды будуць плаціць па поўных тарыфах. У пастанове ўраду ад 24 красавіка згадваюцца гарачая вада, газ і ацяпленне. Нагадаем, што Александр Лукашэнка падпісаў абноўлены дэкрэт аб дармаедах 25 студзеня. У пачатку красавіка ўрад вызначыў, хто будзе трапляць пад яго дзеянне. А вось тое, якія паслугі гэтыя людзі будуць плаціць па поўным тарыфе, стала вядома толькі цяпер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Алена Анісім папракнула Еўрапейскі саюз нізкай цікавасцю да Беларусі і высокімі коштамі на шэнген. Яшчэ з часоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі Беларусь знаходзіцца не ў прыярытэце ў еўрапейскіх краін. Сёння вынік такога стаўлення да Беларусі бачны па коштах на шэнгенскія візы для беларусаў. З такімі словамі да дэпутатаў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы звярнулася старшыня таварыства беларускай мовы імя Скарыны, дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.
И сегодня мы констатируем, наверное, это результат сегодняшнего неприоритетного значения Беларуси для Европы, то, что только для белорусских граждан существует высокая плата за визы, которая может быть стать еще большей. Между тем, Беларусь и белорусы это достаточно, скажем, имеют продолжительную историю культурного взаимодействия с Европой.
Па словах Алены Анісім, Беларусь не павінна выпадаць з поля зроку Еўрасаюза. Таксама дэпутатка Палаты прадстаўнікоў папрасіла еўрапейскіх калег, каб візавае пытанне стала аб'ектам увагі Савета Еўропы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У парламенцкай асамблеі Савета Еўропы абмяркоўвалася сітуацыя са свабодай слова ў Беларусі. Еўрадэпутаты прыгадалі беларускім калегам выпадкі з абмежаваннем доступу да незалежных інтэрнэт-СМІ. У адказ старшыня камісіі па правах чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў Андрэй Наумовіч заявіў, што беларусам без абмежаванняў даступная любая інфармацыя. Чыноўнік нават прапанаваў еўрапейскім калегам асабіста ў гэтым упэўніцца, не выязджаючы са Страсбургу.
Уважаемые коллеги, вот если вы после нашего заседания выйдете из этого овального зала, включите компьютер, Вам доступна любая информация на любых сайтах, которые сегодня идут в Республике Беларусь. Еврорадио, Радио Свобода, Тутбай, Хартия, Партизан, Белопан. Поэтому я как-то не понимаю вот этих замечаний, которые сегодня поступают иногда.
Заявил Андрей Наумович. Правда, белорусский депутат не удокладнил, что уведенное Министерством информации обмежевание доступа до сайта Хартии працует только на территории Беларуси и на территорию Франции не распаусюживается. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.